Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Jón Kristinn Snæhólm. Jón sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur frá Edinborgar Háskóla, er það ekki?
Jú, það rétt.
Já, heyrðu, við ætlum að ræða...
Til hamingju með nýja húsnæði,
glæsir það. Já, það er fyrir það, við erum komum hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan. En Jón, það er tvennt sem við þurfum að ræða núna, það er Bretland og þessi viðkvæma og sérkennilega staða sem bresk stjórnvöld eru komin í dag fordæmislaust og svo í seinni hlutanum ætlum að ræða orkupakka 3 og hvernig þetta mál stendur innan sjálfstæðisflokksins því þetta getur orðið meiri háttar sprenging innan þess flokks því að sjálfstæðisflokkurinn hefur auðvitað á landsfundi hafnað þessum orkusamlega við komum að því á eftirjón en við byrjum í Bretlandi Theresa May, er hún á ferði leiðin út, hvað segirðu? Ég vil byrja því þú þekkir nú svolítið til hér
í fyrsta lagi Pétur ávili segja það að þetta er ekki nýtt ástand í breskum stjórnmálum Bretar eru þraskjarnir stjórnmálamenn og við getum bara farið aftur í söguna við getum talað Falklandseyjastríð sem í rauninni hérna tvístraði breska þinginu þó að mikil meiri hluti þings Margaret Thatcher hafi verið með því að fara á endurheimta Falklandseyjastríð við getum tekið Suez-deiluna þá var utanríkis hérna politík Wilson kölluð imperialism on a pittance eða hinsvalda stefna á horriminni og síðan náttúrulega þegar að Winston Churchill bæði fyrir og eftir hann varð forsætisráðherra þá voru margir í breska þinginu undir til dæmis forystu Lord Halifax sem vildi sem er frið við Hitler og þetta er stór mál og núna og þessi afstaða til Evrópu innan Bretlands hefur alveg farið allt bara til að sagna rítun Bretlands hófst orustan við Askin Court 1514 þegar að Hinrik V sigraði með einhverjum 6.000 manna her við bæinn Askin Court í Frakklandi 20.000 manna her frakka þá hefur þetta alltaf verið mjög mikið þrætuefli afstaða eyjaskeggjana breyta til meginlandsins og nú er þetta svo kallega Brexit og hvað snýst Brexit? Brexit snýst það að 2016 í júní 2016 var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla í Bretlandi og ég vil minna það að þjóðaratkvæðagreiðsla í Bretlandi eru mjög fátíðar. Ég í rauninni man ekki eftir þjóðaratkvæðagreiðslu í Bretlandi á seinni hluta 20. aldar og fyrir hluta fyrir hluta 21. aldar sem við erum núna á. Ég man ekki eftir, það var ekki kosið það að mér minnir í þjóðaratkvæðagreiðslu þegar að Bretar ákvaða að fara inn 1972 og fóru síðan inn.
Sumi líta svo á þjóðaratkvæðagreiðslu í Bretlandi sé óvirðing við þingið.
Já, algjörlega og það mjög mikil þinghefð í Bretlandi. Ég tala nú ekki að Bretland hafa enga stjórnarskrá til dæmis.
Nei, þeir hafa ekki skráða.
Nei, svona Magna Carta yfirlýsinguna en það þingið og þeir þurft að berjast mjög mikið fyrir þingræði og koma þingræði á og koma þessu absolutt valdi konungsfjölskyldunar og konungsins frá
þeir þurftu með þess að taka höfuð af Charles Fyrsta
þeir tóku, já og það var nú ekki merkilegu kongur
En
svo kom náttúrulega Cromwell sem harðstjóri alveg eins og Robespierre eftir frönsku byltinguna þannig að það oft sagt að út á því að byltingin geti börn sín sko því að það komi bara aðrir harðstjórar með öðru sér kórunu en þannig að önnur sagði Brexit snýst það að á þessum fyrir tveimur árum síðan það ákvað Bretland breskir kjósendur að fara út úr Evrópusambandinu simpól Þetta mjög bara í rauninni
52-48
Já, en það 52%, er nóg,
það er nóg.
Og síðan hafa Bretar í sinni alkunnu þrætu list sökt sér on í það hvort að akkurat 52-48% sé nóg hvort að það hefur verið farið með það mikla legar í kostningabaráttunni af hendi þeirra sem eru
Það er nú svolítið kjánað
En
deilanum aukin meirihluta er ekki vitlaus svo sem En hún var ekki leikreglan
var þessi Deilanum aukin meirihluta, það var engin deilum það vegna að það er engin hefði fyrir aukinum meirihluta
Nei, en það var vegna að þeir sem töpuðu þeir fóru í það mikla fílu að þeir fóru að ræða þetta mál út frá alls konar
og deilanum aukin meirihluta í Bretlandi er algjörlega absúrd vegna þess að alla ríkisstjórnir sem eru myndaðir í Bretlandi og ég tala nú ekki um þær ríkisstjórnir sem hafa verið sko myndaðir af einum flokki hvort sem það er verkamannaflokkurinn eða íhaldsflokkurinn eru minnihlutastjórnir í sambandi við atkvæði út af einmenningskjördumunum en látum það nú vera málið er þetta að hvernig sem menn vilja rífast þetta alveg bláa í framan þá það bara eitt sem stendur upp úr og það þjóðin sem ákvað að fara út úr Evrópusambandinu hvort sem það voru beitt einhverjum lígum eða einhver sagði þetta og það stóðst ekki hvort að Nigel Farage sé fasisti eða sem hann er sjálfsögð ekki en hann var kallaði það í kostningabaráttunni og svo voru náttúrulega þeir sem vildu fara úr Evrópusambandinu mjög duglegir að kalla sko þeir sem vildu vera inn í Evrópu fasista eða kommunista eða hvað það eina að vera sko það engin heilagur í þessari deilu ég fylgdist með henn og hún var að mörgu leiti mjög skemmtileg furðuleg og ósvífun á köflum þannig að, en þetta er það sem stendur eftir og bara það að það sé stjórnmála öfl bæði innan verkamannaflokksins og íhaldsflokksins við þurfum nú ekki að tala hina flokkana svo frjálslynda flokkin
eru
orðnir svo litlir og eru Evrópusinnar alveg 100% sko að það sé til sko pólitísku öfl svona hugsunar eða svona think tanks hvað nú gott íslenskt orð yfir það fangatankur eitthvað sem við getum kallað það sem er að segja til þess að fá út á hreint þá þurfum að kjósa aftur þegar að bæði verkamannaflokkurinn undir Tony Blair og síðan Gordon Browns og þar á undan undir forustu John Majors og þar á undan Margaret Thatcher gaggrindu það mjög mikið að það vinnulag að til dæmis svo með sko Maastricht samkomulagið sem var felt í þrem eða fjórum aðildarríkjum Evrópusambandsins þá bara kosið aftur
Já.
Og þetta er megin gagnrýni breyta á lýðræðishallan í Evrópusambandinu sem spilaði líka þá stóra rullu í þeirri ákvörðunartöku að fara út að hver kýst þessa kommissara í Brussel í hvaða lýðræðislega umboði starfa þeir þetta dómstólarnir akkur erum við að láta einhverja dómstóla út á meginlandi Evrópu hafa áhrif á réttarskipan á Bretlandsíum þetta var stórt mál þarna, svo náttúrulega efnahagsmálin líka en líðræðismálin voru mjög stór í Bretlandi þannig að það að fara að kjósa aftur Brexit verður bara alls ekki
Nei, enda samþykkti þingi það líka þingi samþykkti það að fara
Já, sko, breska þingi fór eftir þjóðaratkvæðagreiðslunni og stæðsti hlutin var náttúrulega sá að þeir tóku sem sagt, hérna, reglugjörð 50 þeir virkjuðu reglugjörð 50 Já. Sem fjallar útgöngu aðildarríkis úr Evrópusambandinu það var stóri bautastefni
það verður ekki breytt en það Nei. Sem þeir eru að reyna að ná samningi eða forsætisráðherrann en eitt atriði sem hefur vakið svolítið mikla svolítið athygli og menn kannski skilja ekki almennilega akkur gengur svona illa að ná einhverju samkomulagi réttarstöðu Írlands breytta réttarstöðu sérstaklega landamærin á milli Norður Írlands og Írska lýðveldisins Akkur þetta orðið svo stórt atriði í þessum deilum? Skilur?
Nei, þetta í raun ekkit stórt atriði.
Þetta atriði standi í vegi fyrir samningi.
Fyrst, sko, strax eftir að það var ljóst hvert breskur almenningu vildi fara að meiri hluti kjósenda, þá byrjuðu menn að tala réttastöðu innflytjenda í Bretlandi og réttastöðu breta í Evrópusambandsríkjunum. Og þar voru dregnar upp mjög bara hræðilega myndir. Öllum eru bara ítt út í Evrópu og látin syndi yfir Ermasundi
og það er að ná samkomulag það
já, auðvitað það vegna þess að þeir sem eru breytar og eru búa meginlandi Evrópu eru bara komin með borgarileg réttind í því landi sem þeir eru sem í Evrópusambandinu og öfugt svo fórum menn að tala flóttamenn fyrst kvóta flóttamanna sem er samkomulegum og síðan ólöglega og breyta segja bara einfaldlega við erum eiga og njótum þess vegna raun alveg svo Ísland þegar að forréttinda að geta talið í raunni inn hvað margir kom inn löglega sem við höfum samþykkt og hver ekki
náttúrulega landamæri
já, það náttúrulega landamæri já. Sem þýðir að allur ólöglega straumurinn kemur frá Evrópusambandinu ekki kemur frá Noregi
kemur frá meginlandinu
og út af stefnu Merkel sem hefur leitt alveg gríðaleg vandræði yfir Þýskaland að leipa sko kvart miljón fyrst af flóttamönnum inn og síðan ég veit ekki hver talan orðin núna en hún opnaði landamærin 2015-16 að þetta er náttúrulega hluti sem hefur valdið falli hennar sem kanslara vegna þess að Þýskur almenningur segir hingaðu ekki lengra Þýst samfélag getur ekki tekið við fleiri flóttamönnum
Já, en hún allir heldur
þetta er grundvöld
Merkel er ekkert að gefa eftir hún allir bara að halda áfram næstu þrjú árin á sömu braut
já, sko mátti ég glemma því hún verður ekki
hún er meira sér búin að ákveða einhver prinsessu fyrir sig
hún er búin að ákveða það en það er akkurat engin trygging fyrir því að Angela Merkel fá nokkuð þá ráð og hún leiði hún hættu sem formaði kristilegra demokrata CDU
en þú nefnir þetta gott atriði Jón vegna þú ert að minnast á það erum við að vera að segja það kannski að ástæðin fyrir því að Brexit var samþykkt var hugsanlega þáttur í þessu ákvörðun Merkels að leipa þessu milljón manns inn og ég tók eftir því að Nigel Farage
og yfirfallið fór til Bretlands að tölvöru leiti og þetta náttúrulega ítti undir sko en það er
en þú varst að Nigel Farage sem að stóð sér nú einna best í þessu Brexit kostingum öflugur ræðumaður og rökfastur að hann byrti myndir á sínum strætisvögnum og vögnum um flóttamanna ströminn og þetta hefur auðvitað haft gífurlega áhrif á hérna afstöðu margra kjósenda í Bretland
já en þú mátti ekki gleyma því að umræðan var löngu hafin meðal breskra stjórnmálamanna og bresk almennings að fara úr Evrópusambandinu.
Já, og það eru myndir af fólki, þúsundir og tugþúsundir í röðum. Þetta er eins og við erum að sjá núna frá Mið-Ameríku og inn í Mexíko. Það eru sko langa biðræðir af flóttamönnum sem eru að koma inn. Þetta hefur náttúrulega svo mikil áhrif á...
Auðvitað hafið þetta áhrif á niðurstöðuna. En umræðan var ekki bara þarna. Hún var, eins og ég segið, hún var líka efnahagsmál hvert er eðli bresks efnahags er free trade eða frjálsverslun og það er nú það sem hefur gert Bretland af heimsveldi þessi öflugu skipafloti sem þeir hafa átt og herskipafloti til þess að vernda verslunarleiðarnar því að Bretland ekki auðugt land að náttúruauðlindum
og Cameron náði ekki samningi þrátt fyrir að reyndi það Evrópa, Evrópusambandi vildi ekki ná samningi við David Cameron eða var koma á mjög hrókafulla hátt fram við hann og þar með náttúrulega var það til þess að íta við þeim sjónarmiðum í Bretlanda þýtti ekki að reyna að semja meira við Evrópusambandið.
Nei, nei, Cameron kom með, með málamilun að pakka sem að vísu að hann hafði ekki neitt stuðning fyrir innan breska íhaldsflokksins heldur, sko.
Nei, ja, það er svo.
Þetta er annars og tjekkar samkomulega sem Theresa May fóra malli í eldhúsinu á sumar leifistað sínum við tjekkar sem, sem ekki, sko, hörðu Brexit sinnarnir stíða eða þessi línu Brexit
og ekki, ekki Evrópa heldur
neða ekki Evrópa heldur því að sárjættur var, var fyrir frá múldin og ógeðfeldur á borðin hjá Bretum sko en það má ekki gleyma því að Bretar hafa alltaf verið mjög hikandi innan Evrópusambandsins allt frá byrjun þeir trúa ekki á sameiginlegar varnir Evrópa, hafa aldrei gert heldur að hafa þeir náttúrulega enga ástæðu til þess eftir að hafa orðið fyrir barðinu ófyrir Evrópu við tvisessunum á 2000-öldinni og síðan verið þeir sem kváðu niður ófyrirðin á, á, á Balkanskaganum með bandaríkjamönnum frá 90 til 94 þeir hafa aldrei trúað á, á sameiglega lögreglega Europol
og alls ekki trúað á sameiglegan herstyrk
ég var að segja það, sameiglega varnir Evrópu já, og aldrei, aldrei
herstyrkur meginlansins er nú ekkit á háu plani
nei og þú getur ekkit fengið spánverja frakk og þjóðverja til þess að taka ákvarðan í hernæðlegum tilgangi
var ekki eins og hollendinga til að verja landið
nei, akkurat sko og þjóðverja megi ekki flytt í herrabla erlenda grund
já
sem kannski betur fer í ljósu sögunar en hann var nú að segja
Já, það er svo segir, það er þetta en þetta er náttúrulega löng hefð fyrir því að Bretar eru svona vilja nú ekki bindast ef með í landinu
Nei, það, það er það sem ég er að segja
Malboró var nú að
Akkurat, já, það er einmitt það sem ég er að segja
að ná saman hersveitunum gegn Napóleon
Já, já
í Belgíu og Waterloo, þannig að það er nú löng hefð fyrir þess
Það er það sem ég var að segja, ég fór nú allt til 1514 til Askin Kort, sko en það er innbyggt í Bretanum að þetta sé, hann sé ekki Evrópubúi Hann er ekki í þeim skilningi þess orðs eins og belgar leggja í það að vera Evrópubúi.
Eða hollendingar.
Já, sko, Hollandi land, Belgia er
hluti bara af Frakklandi.
Belgia er í eðlu, sko, þessari skilgjörningu sem við leggjum í þjóðuríki, er Belgia á afskaplega veikungurinni byggt, sko.
Já, þetta er bara sneið af Frakklandi á sínu tíma sem er gerða Belgia.
Já, þú ert með Vallana
og
síðan fransku ja, þú með flæmingjana og valanuna og þeir talast ekki við og það er jafn mikil skipting þar á milli eins og var milli kaþólika og mótmælenda í Írlandi
og pólitingin hálgeggjuð í Belgju alls konar öfl að verða komast til
valda getur þú sagt mér hvað forsætisráðherra Belga heitir?
Nei,
ekki heldur sko ég bara veit ekki hvers konar ríkisstjórn er það sko en ég veit að einu sinni var ég í Belgju þá hérna sprakk ríkistjórnin út af lenging á flugbraut á Saventin flugvelli sko. En þú spurður Írland
Já.
Og þetta er náttúrulega mjög viðkvæmt málefni Það hefur verið mjög stöðugt ástand í Írlandi undanferinn 10-15 ár þegar að hérna loksins kaþólikara Sinn Féin og
lífveldis herinn
var svona lagður af eða svona
dróðsir
tilbaka síðan var alveg til og síðan hérna það var sem sagt hvað hétu þér þarna tveir brosandi tvíeykið var það ekki hérna hvað hétu hann ían það kemur eftir en þegar þeir náðu saman og stjórnuðu Norður-Írlandi eftir The Good Day Agreement að þá hefur verið svona sátt um stöðu Norður Írlands innan breska samveldisins innan Bretlands og það hefur verið nánast engin munur á Norður Írlandi bara Írlandi eins og að, sko Írlandi eins og er í dag nema þeir bara flagga breska fánanum en núna er alveg fullt sko félagslegt frelsi á milli þessara tveggja ríkja Norður-Írlands og Írlands
Það er ólík pólitík
Að sjálfsögðu, af því þetta er ekki sama landið, sko þetta er tvö þjóðuríki á sömu eigun sem Írland er á
Ólík pólitísk við,
Algjörlega, en þessi djúpa gjá milli kaþólskra og mótmælanda er ekki eins sýnileg og afgerandi í öllu pólitík, efnaðarslífi íþróttum og menningu þetta ekki eins afgerandi eins og þetta var þá í rauninni
vegna þess að völd kaþólsku kirkjuna hafa minkað verulega á Írlandi til dæmis það einn þáttur í þessu
já, það má alveg segja það að trúabröðin voru notu til þess að halda í ákveðnum valdastrúktur begja megin þekki þessara landamæra en ef að og ekkert ef þegar að 29. mars þá verður náttúrulega klárt að þetta er landamæri milli tveggja þjóðuríkja annars vegar er það Evrópusambandið og þeirra reglugerðir svo ertu með þetta litla hótt sem heitir Norður Írland sem eru Bretland og það er verið að gera mál út úr því það er verið að gera mál út úr því einfaldlega vegna þess að þetta er eina ríkið sem liggur að Bretlandi það er Írland Skotland er náttúrulega í Englandi og Wales
Íska lífveldið er ekki Schengen frekar en brettarnir Nei. Þannig ef þeir væri hins verið Schengen þá væri þetta ennþá erfið
já, það er alveg rétt en við erum að tala bara einfalda hluti eins og flutning sko hérna þjónustu vöru peninga
já, það þyrfti þá að setja byggja tolli
og það er eitt sem bretar hafa ekki gert þeir hafa ekki nota tíman frá þjóðaratkvæðagreiðslunni til þess að undibúa sig undir þennan aðskilnað
sem er náttúrulega vanræksla synd af hálfu forsætisráðherra
sem er bara vanræksla af hendi sko allra í rauninni því að tíminn hefur allir farið
það þarf einhver að stýra því jó.
Já, sjálfsögðu, tíminn hefur allir farið í það skilgjana hver á vondikallinni í þessum kosningum já. Og síðan hafa farið menn að rífast hard Brexit eða soft Brexit já. Og tjekkas tilur mei, þess að bana heitir úldnu og meðan hefur kerfið setið á hakanum þetta er svona svipað bara eins og þegar að og það maður á ekki að fara alltaf að tala setni heimstyrjöldina en það er alveg ljóst að þegar að heimstyrjöldin hóst fyrsta september 1939 þá er brettar alls ekki tilbúnir Þeir eru búin að tala hvað Hitler verið vondur alveg frá þegar hann komst til valda 1933 en þið gerðu aldrei nýtt í því svo eru bara stein hissa þegar að Hitler óði yfir sko, Skandinavíu og síðan Niðurlönd og Frakland og hengu alveg á tánaglunum fram að Dover björgunum og höfðu bara Royal Air Force til þess að verja sig sko. Því að herinn var í rauninni alveg í rúst eftir Dunkirk þú náðu bjarga mannarblánum yfir og þetta er sama núna þetta er sama núna að þeir rífast og skammast inn í þinginu og hafa svo gaman að því og þekki þessa pólitík svo vel hjá þeim sko þetta er svona svipa eins og að fara á málfundakeppni hjá Morfís inn í breska þingið og það er rosalega líflegt og gaman en þegar að þingið bregst svona við að þá hættir kerfið að fungera embættismennakerfi býður ráðherrarnir býður eftir að forsætisráðherrann gefi einhver guideline eða einhverja bautasteina vegna þess að forsætisráðherra Bretlands er öflugasti og valdamesti stjórnmálamaðurinn í Evrópu það er hann sem velur ráðherrarna sína það er hann sem hann velur mér að segja biskupinn að Kantaraborg hann velur lögreglustjórna og tollstjórna, hann er gríðarlega valda mikill og hefur algjör yfirráð yfir heraflanum og tollinum og ef að forsætisráðherrann er ekki með á nótunum eins og þér sem er klárlega er ekki Já. Hún er mjög
en hún var innaríkisráðherr í mörg
lærið
hún ekki eitthvað að því?
Nei, það verðist ekki vera og innaríkisráðherrann er algjör á undir hælnum á forsætisráðherrann því að það er nú alltaf forsætisráðherrann sem fer með utanríkismál ég meina Margaret Thatcher alveg frá 1979 til 90 þegar hún var neitt til þess að segja sér man einhver eftir hennar utanríkisráðherrum Engin.
Nei. Hó var hann ekki
Jeffrey Hó var tíma svo
það
voru nokkrir hann sem
Já, hún réði alveg utalíkst þeir voru líka svo hrættir við hann að strákarnir
Já, enda
þeir þorðu ekki að hjóla í hana
Já, þeir náttúrulega endalega gerðu það og,
Já, og þá, var búið, þá voru þeir vissu þeir að þeir voru að hætta
Það er söguskýring En hérna, ég man að, að við nokkur aðdándir hann skrifum henni bréf og þökkum fyrir hérna velunum störf þá við líðræðis og mannréttindi í heiminum. En það nú er eins og
Já, ef við lítum á þetta sem að gerast núna, það viðurkenni allir að forsætisráðherrann Theresa May, þetta gengur ekkit nógu vel hjá henni.
Nei, og það er
og við getum alveg búist við því að hún hættir bara næstu dögum.
Sko, það sem,
en það sem verra er í þessu máli er að verkamannaflokkurinn sem að kom vel út úr síðustu kostningum ótrúlega vel og menn ég erfitt með að skilja það þessu merkamannaflokki stjórnað af neomarsistum í raun og veru Marshall var að formaði flokksins og Corbyn, ég menna hann er mjög skilgjum
og gyðingahöldur
já og svo er eitthvað svona antisemitismi þetta líka
alveg furðulega samblanda sósialism og antisemitisma en
hvað er að gerast með hann að verkamann hann getur náð völdum eða að vera kostningar
mátti ekki gleyma því að sósialistar hafa alltaf verið með hornin síðu gyðinga í gegnum söguna skulum ekki gleyma því og kommunistar
gyðingar hafa stutt sósialista hér út allt
já að miklu miskilningi og gyðingar svona verið vinstri sinnar í pólitík að mörgur leitinu til en þegar það kemur til hals hvernig til dæmis eru sósialiski flokkar í Austur-Evrópu að haga sig eitthvað gyðingum í dag í Ungverjalandi, Rúmeníu, Úkraínu jafnvel í Rússlandi
skulum ekki gleyma því flokkar hafa engin áhrif í Ungverjalandi núna
já, fyrir ekki núna, Nei, en hvernig hefur það verið en þar
en ef við höldum okkur við Corbyn og Marshall
ef við höldum okkur við Theresa May sko, þá er þetta bara einfallega þannig að hún búin að vera sem forsætisráðherra það er klárt
og hvenær á að ganga frá jarðaförinni
við skulum ekki fara svo langt að það sé endilega jarðaför en þegar að ástandið í breska íhaldsflokknum með orðið svona
hann
algjörlega klofin í herða niður þá fara menn að finna kandidata til þess að ná leiðtoga embættinu því að það mikill miskilningur að sko hún sé formaði breska íhaldsflokksins hún það ekki, hún the leader, hún leiðtoginn og leiðtoginn í breska íhaldsflokknum hann velur alla lykilpóstana í breska íhaldsflokknum jafnvel bara inn í formann kjördæmisráð sko í Essex þú veist eða bara í Glasgow það er hann sem velur það, hann hefur áhrif út allt hann rosalega valdamikill Og þetta þannig að síðast ef að leita á kostningu, þá voru við þrjú.
Þegar að vali var um að það var Boris
Það var Boris Johnson og hún. Og svo,
var það Dave Davis?
Nei, það var önnur kona sem ég bara akkurat glimti. Hún var þáverandi, hvort hún var viðskiptaráðherra. Nei, hún var Evrópumálaráðherra. Hún var Evrópumálaráðherra. Og man ekki alveg hvað hann heitir en það var í endingu sko hérna sko þannig að nánasti hérna vinur og samherji hérna Boris fór gegnónum, bauð sér fram gegnónum Boris dróð sér tilbaka hinn dróð sér tilbaka svo endaði með því að því ter sem eigi á engin börn, hún ballus þau hjónin, að hún svona lét miður og við komileg orð falla hana sem ballunsan fóringja og hún þurfti að tala sér tilbaka og þannig að Theresa May fór ekki gegnum henni leiðtogakostingu, þið dróðu svo tilbaka en Theresa May, hún gerir fyrstu grundvallarmistökin er þau að hún bóði til kostninga þegar að skoðanir kannan sína að íhaldsflokkurinn með mjög mikið fylgjum
yfirburðastöðu en hún stóð sér svo illa í þeirri
kostninga
Corbyn nefndi að fara á kostningafundi svona eins og Trump núna
Corbyn hýttu fólkið en hún ekki,
nei.
Hún var í klúbunum og einangraði sig með
hún var innan með elitunum
síðan gerir hún önnum einstök hún mjög framilega í þeim hópi breskra stjórnmálamanna og sérstaklega á íhaldsflokknum sem er með veru Bretlands í Evrópusambandinu svo kallega Remainer
Já, hún vildi vera það
Studdi Cameron í því
já.
Og þegar Cameron fer frá með skott á millilafana, af því hann tapaði Brexit þá situr hún uppi sem eini frambjóðundinrunni sem eftirveru því hinn er dróðsir tilbaka Boris Johnson laskaður og þessi ágæta kona sem ég bara man ekki hvað heitir en við vorum að fletta því ef það er eitthvað hlé hún dregur sér tilbaka út á ummálanum lánleysi Teresu í batningnum þá hún svona hún algjörlega blaut á baku eyrun hvað varðar alla kosningahegðun kosningaundirbúning og hennar forstjórnartím sem kemur með henni inn í central office sem þeirra svona valhöll það kann ekkit
og eftir kosningarnar íhaldsflokkurinn minnihluta stjórn og verður að treysta já. Á Democratic Union
já. Á Ulster Union já. Sko, sem eru nú ekki par
já þeir teljast vera nokkuð hægri sína
já og bara hafa mjög skuggalega fortíð og mjög einkennlega politík
þetta
politík,
flokkurinn sko. Ian Paisley
var það já, Ian Paisley og þetta það eru þessi það var Ian Paisley og svo var hinn sem var hérna Adams
já, Jeremy Adams var það ekki
minni það,
Nei,
við eigum að vita þetta ég og þú en svona er þetta, þegar maður þarf að riðja miklu út úr sér á mjög stuttum tíma sko. En þá flækist undir fyrir manni en þetta, sko, Ulster Unionist eru bara flokkur sem segja bara okkar pakki til þess að styðja ríkistjórn hennar hátugnar hvort sem það til hægra vinstri kostar bara 20 miljón pund miljóða pund
það var ódýrt
Já, miljardarpunda sko
Nei, voru ekki 2 miljardar sem fóru einn eða tveir
það var
svolítið, en það var nú ekki svo dýrt
Jú, það var svolítið stórvermið á því og þegar sem eigi gekk að því
já.
Síðan gerist það að hún er menn eru bara að bíða eftir að menn skorun á hólm og þegar það gerist að ákveðin tildingin fjöldi þingmanna
Er ekki 50 eitthvað sem þurfa?
Minnir að séu
ásköfum
það er 1922 klúburinn sem sérum, það er ekki klúbur það er ákveðin nefnd,
þetta
er 1920 committee og hún kemur saman þegar ákveðin sko prósentur hluti að þingflóknum Óskar eftir leiðtogukjöri
Er ákveðin fjöldi, já
minnir þessi prósentufjöldi, en það breyti því ekki.
En þeir leggja þetta bara fram í umslagi.
Þeir leggja fram, það bara kemur bara umslag.
Það er bara samt því ég samna saman í peningaskáp já. Og það er þetta bara geimt.
Já, þetta er þannig að það er haldar, sko, þú verður að ná 2/3. Ef þú nær því ekki, þá eru 2/4. Og þá keppa 2 efstu. Þannig er það.
Ég held að það þyrsti bara ákveðin hluta sem er ekkit mjög stór og hins vegar ef að það næðist ákveðin tala þá yrði forsetisráðherra núna þegar sem mei að fá mjög stóran hluta með sér til þess að réttlæta áfram, já, 2/3 þá komum við að þessum 2/3 eftir að búir að skora á hana
Já, sko, þegar að frambjóndi hefur tildingin fjölda þingmanna með sér þá leggur hann fram frambóðsitt í fórustu í flóknum og þá kemur nefndin saman 1922 nefndin og hún skipulegur þessa kostningabáratu ef að hún far reynan meiri hluta sem sagt aukin meiri hluta réttar sagt þá ekki önnur umferð ef hún því ekki og þetta það sem kom fyrir Margaret Thatcher hún vann fyrstu kostninguna gegn Heseltine en fekk ekki tilskilin fjölda atkvæða til þess að vera sko fórstumaður heldur að fórun áttunafæri í aðra umferð þá var það og þar hérna var ljóst að hún myndi ekki vinna þannig að John Major var
já, ef við göngum út frá því að Theresa May hún hætti hvort hún verið rekin
neð hún er ekki rekin sko hún er verið bara kosinburtu
hvernig sem það var hvernig það hún verði hætt nú þá náttúrulega er hugsanlegt þetta lendi þeir lendi þeirri stöðu að þeir verða efna til kosninga
Nei,
það er ekki víst en það gæti farið svo þeir eru jú með minni hluta
sko, ef að Ulster Unionistatinn segja bara ok, næsti forstum að Ríhalsrólksins er bara fýnn við samþykjum hann þá er þessi ríkistjótt áfram
já, hún er áfram að vísu en hún er löskuð
nei, ekki glema því að þegar að John Major tekur við af Margaret Thatcher 1990 þá hann tekur við á miðju kjörtímabili
hann
vann þar kostninga
en það er nú kannski eins og það er en það gæti farið svo og ef það væri kostningar þá er hætt á því að verkamannaflokkurinn undir stjórn Corbyn og þessa mannsatna þeirra að þeir næðu meirihlutunum, er það möguleik?
Já, 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 algjörlega og það fer mjög mikið eftir því hver það er sem verður valinn sem leiðtogi
Breska Ég sá það að ýmsir sem duttu Nigel Farage myndi jafnvel styðja verkamannaflokkin í slíku, þeir gerðu það líka í kostingunum
Já, já, enda var sko UKIP flokkur Nigel Farage var í raunni eins flokks flokkur eða eins málefna flokkur og eins manns flokkur og það eru ekki flokkar sem það er í Bretlandi og Íslandi, það eru ekki flokkar sem lifa lengi nei, það eru kannski lifa lengur á meginlandinu að því meginlandið fasískar í eðli sínu og horfi meira á þennan sterka leiðtoga þó að vissulega hafa margir það sér eru sterk en þá sérðu að Le Pen og dóttir hans hafa náða að þjóðfylkingin er komið þess að vera
en UKIP er með meiri er með stærsta flokkin á Evrópuþinginu er fengu stærsta flokkin
það vegna þess að þetta er einminniskjördami en í innanlandsmálunum er þið veikir menn áttast ekki á því hvar þið standa í stórum sko, hvar standa er í heilbreiðsmálunum, í skólamálunum í ríkis fjármálunum yfir höfuð það er ekki eins vitað hvar þeir standa Nigel Farage er maðurinn sem dreifin að flokka áfram leið og hann hverfur þá held ég YouTube hverfa að sjóna síðun líka það verði þannig
Góðir hlustendur, þið er að hlusta út var sögu sýtis þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar er Jón Kristinn Snæhólm hann er sagfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur Og við erum að ræða Bretland, við ætlum núna að fara í seinni hlutan og tala þá ræðum orkupakka, þriðji orkupakkan sem við höfum nú að ræða hér á útvarpi sögu og við fáum núna að hlýða á nokkrar auglýsingar.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir, glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar, Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Myndlistasýning Höllu Har verður opnuð 5. fyrsta nóvember í Jónshúsi strikinu 6 Garðabæ. Sýningi verður opin milli klukkan 9 og 16, alla virka daga til jóla. Verið hjartalega velkomin, Halla Har myndlistamaður.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44, 773-04-44. Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökum með roði og beinhreinsuðum aðeins 990 krónur kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góðri. Skatan kostar aðeins 990 krónur kílóið. Tilboði gildir á meðan birðir endast og gildir á báðum útsölustöðum. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogavegi 3. Sími 555-2800 555-2800 Tjekk Kristall auglýsir tilboðsdaga Öll matarstel, öll kaffistel, yttalavörur, tólmanna hnífaparatöskur 25 tegundir rúmfata Það stutt til jóla, tilboðsdagar Tjekk Kristall laugavegi 178 Sími 568-9955
Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu síðdegis þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Jón Kristinn Snæhólm, sagnfræðingur og stjórnmálafræðingur. Nú það sem mér langar að spyrja þig núna, Jón, það í sambandi við þennan orkupakka 3 sem að hafa lagt fram frumvarp núna í febrúar á næsta ári, það búið að boða það. Nú Ég ætla að ræða við þig sjálfstæðisflokkin og hvernig flokkurinn getur tekið á þessu máli því á sínu tíma þá lýsti landsfundur því yfir nánast mótatkvæða laust að þeir vildu ekki innleiða þriðja orkupakka Evrópusambands. Hvað gerist núna?
Já, það er alveg ljóst að svo umræða sem hafin innan flokksins bendi til þess að það mjög mikil andstaða við það að Ísland gerist aðila þessum orkusamning.
Það má kannski segja að þeir sem hafa áhuga málinu, þeir eru andstúðinu því. Hinir sem vera ekki að fjalla það, við vitum ekki hvað þeir vilja.
Já, það nú bara eins og með allt annað í stjórnmálum og lífinu að þeir sem hafa áhuga einhverju þeir mynda sér skoðanir.
Það mætti búast við því að einhverju hópur þarna vildi endilega innleiða orkupakka 3.
Já, hann farin til viðreisnar, mátti ég glemma því.
Já,
ég er nú að einfalda hlutina mjög mikið. Það er mjög mikil og öflug umröða Evrópumál í sjálfstæðisflokknum. Það er mjög virk utanríkismála nefnd í sjálfstæðisflokknum. Ég tala nú ekki að ungir sjálfstæðismenn eru mjög virkir í þeirri umræðu, ungir sjálfstæðismenn eru mjög virkir innan European Young Conservatives og þessum alþjóðasamtökum sem þeir eru að og smita síðan út í flokkinn og því bara fagna. Og utanríkisráðherra er mjög aktífur og duglegur að tala fyrir hönd Íslands á alþjóðavettvangi og útskýra hérna afstöðu Íslands til ýmis á mála en það breyti því ekki að þetta mál, það er ekki búið að leiða þetta til lykta innan sjálfstæðarflokksins nema því leitinu til, að landsfundur kristaltært hafnaði því að þetta skref er þið tekið og ef að forysta sjálfstæðarflokksins ætlar að gera eitthvað annað í þessari ríkistjórn þá þarf hún að koma fram fyrir landsfund og sína kjósundur og útskýra út af hverju.
Hver er næsti landsfundur?
Hann er á næsta ári.
Já, þeir er alltaf samþykkið að áður en að næsti landsfundur verður haldið.
Já, sko, við eigum þetta að sjá hvert umræðan fer. Það er þingsályktunartillaga og síðan hérna...
Þú betur að byrja með þingsályktunartillagu frá utanríkisráðherra.
Já, þetta byrja með
því. Og síðan förum við yfir í frumvarpið.
Yfir í frumvarpið sjálft, sko. Og það hafa... þó nokkuð margir þing með sjálfstæðisflokksins líst yfir mjög miklu með efasendum með málið.
Já,
og bara Jón Gunnarsson, Brynjar Níelsson og Birgir Ármannsson og fleiri sem hafa sagt að þetta sagt það bara beint út opinberlega að þetta áttir að ræðast mun ítalera innan þingflokksins og Páll Magnússon til dæmis og hérna Óli Björn og fleiri þannig að við skulum nú ekki fara að ætla það að sjálfstæðisflokkurinn sé búin að ákveða það að undirrita og hleypa þessu fram.
Ráðherrann er búin að gera það.
Ráðherrann er búin að gera
Orku og iðnaðarráðherra.
hann búinn að fá heimild þingflokksins til þess að leggja þessa þingsályktun fram. Og það
nei, að leggja fram frumvarpið.
Já, það bara allt í lagi að það verið lagt fram og rætt í þingi og fái þinglega meðferð. Það
já, ekki þingi, það en þeir fara ekki að leggja frá stjórnarfrumvarpið með rættlist til þess að það verið samþykkt.
Í rauninni það mjög absúrt að leggja fram frumvarp sem erum í vafum að vera samþykkt.
Já, það er það sem ég að segja. Þess vegna þegar að ráðherrann leggur þetta fram
frumvarpið. Já, en Pétur, maður alltaf að læra eitthvað nýtt í pólitík.
Nei, þetta ég held að þetta líti þannig út, Jón.
Ég skal segja hvernig að líti út. Þetta er bara einfallega þannig. Að landsfundur Sjálfstæðisflokksins er ekki inn á þessu. Það hafa mjög sterkir og áberandi þingmenn Sjálfstæðisflokksins lýst yfir mjög miklum efasemdum þetta. Þetta á eftir að fara í gegnum þingið og við þinglega meðferð geta svona mál eins og þú við sjálfur tekið stakkaskiptum.
Er það?
Já, og en hvað erum við að tala? Við skulum segja...
Við erum að tala já eða nei mál.
Já, við skulum...
Já eða nei mál.
Og af
þetta er svona eins og fóstureyðingar, já eða nei, annað hvort þetta mót eða
með. Það er nú bara hryllingur sem ég trúi ekki að sjálfstæðsflokkurinn muni nokkuð tíma leipi gegnum
því. Já, þú segir það, en við skulum halda okkur við orkupakkan.
Já, við skulum taka annað þátt í það, þá er ég mun verri og ljótar á svipin en ég núna yfir sem orkupakka. En það eru tvenns konar sjónamið sem stangast þarna á. Það er sjónamið sem við skulum bara kalla ESB sjónamið, sem segir einfallega hér er verið að reyna að koma á samræmdu orkustefnu Evrópusambandsins yfir á EES grundvöllin og
yfir allt svæði efnahags svæði
og þar eru menn alltaf að horfa á töríki sem Noregur og Ísland akkur Noreg, jú, þeir hafa mikið jarðgas, akkur Ísland við höfum mikla raforku og meðan að Evrópa gengur í rauninu fyrir kjarnorku, kolum og vindi. Þetta eru þessir orkugjafar. Og gasið að
rússneska gasið.
Það er rússneskt og það í eðli sínu ógnar bara grundvallar öryggi Evrópu. Það vera háður duttlungum kremlverjana
en þeir verða háður því þó að Ísland og Noreg og
já, já, algjörlega. En hugsaði að 2007-2008 þá komst Pútín að því að Úkraínumenn voru að leiða gas frá aðalpípunni sem fóru gegnum Úkraínu til sín á svo borga fyrir það. Hvað gerðu þeir? Þeir skrúðu bara fyrir. Þeir fóru síðan í deilur við ríki Evrópusambandsins út af ákveðnum utanríkismálum. Þá skrúaði Pútín fyrir gasið þannig að til dæmis Belgrad bara fraus 2009 bara, og þetta hafði áhrif á Norður Ítalíu og allt inn til Austurríkis að sá aðeins sem stjórnar hvort að þú getur eldað heimahjóður eða farið í heitt bað eða bara lifandi velnum kringuskaðum ógnar þjóðaröryginu og akkur er Evrópusambandi að reyna að koma meiri tökl og haldir yfir þessu orkumál. Það er til þess að auka möguleika á sjálfstæði sínu gagnvart rússum og það er náttúrulega gasnormana megin þáttur og síðan raforkuframleiðslan sem hugsanlega getur orðið hérna í gegnum sæstreng flutt til Evrópu. Þessi tvö sjónarmið eru svona. Evrópusambandssjónarmið er að segja það skiptir engu máli að við undirritum þessa þriðju stoð vegna þess að við erum á engan hátt háð Evrópu eða tengd Evrópu, engan hátt tengd Evrópu orkumálum, þannig að þetta hefur engin áhrif í Íslandi.
Ég, þetta segja þeir.
Þetta segja
Evrópu.
Já, og þeir Íslendingar sem segja klárlega að í þessum orkupakka felist engin breyting á stöðu Íslands orkulega séð.
Það er stemt að sameiginlega markaði.
Býtu. Svo er það hinahópurinn sem við skulum bara segja sjálfstæðisinnana í orkumálum.
Fullveldisinnar
á þessu fullveldis áru okkar skulum bara kalla það fyrst í desk og ekki langt framundan. En það þess ég leið og Evrópusambandi er komin með puttan í þetta þá seilast þeir lengra. Þeir fara að hafa skoðunir á hvaða virkjunar framkvæmdir séu fyrirhugaðar, þeir fara ít af öðrum hérna tæknilegum hlutum sem við höfum ekkert við að gera í sem sagt raforku framleiðslu. Það koma inn umhverfissjónarmið sem samræmast ekki okkar umhverfissjónarmiðum og síðan segja sjálfstæðisinnir að það vera að skerða möguleika Íslendingi í framtíðinni að selja raforku út frá sér.
Já, fyrir íslensk fyrirtæki.
Fyrir íslensk, já, ég meina, við erum bara að tala það að fallvötn og jarðvarmi hér þó að við teljum að hans sé fullnýttur, þá er hann það ekki og við nýtum null ja, næstu því null 0,0001% að allir þeirri vindorku sem hér á landinu
Já,
allir þeirri vindorku þannig að í framtíðinni þegar að þessi superkonduktor eða ofurleiðari verður að veruleika semst, hann orðin til en hann verður bara effektívari að þá mun það skerða okkar hérna möguleika á að selja rafmagn alveg svo seljum fisk.
Já, þetta verður sameiginleg orkustefna, sameiginlegt orkusvæði Já. Og það þarf þó að leggja sæstreng til að við sameinist þessu svæði og ef Já, og það verður gert, byrjum við, ef það verður gert, þá náttúrulega verður þetta sko, svæði þar sem að allir eiga að standa jafnt að vígi
Já.
Og þar eiga að fyrirtækja geta keift sig inn í íslensk orkufyrirtæki þar á með landsvirkjun og niðurstaðan yrði sennilega svo, það náttúrulega margfald hækkun á orkuverði Já. Og landsvirkjun yrði þetta fyrirtæki okkar sem náttúrulega verða smán saman þegar borgu niður skuldi sínar og ég verðum að þetta fyrirtæki landsins, þess ég ótt að segja það
Já, þú segir nú HS Orka til sölu í dag
Já, en þetta er nú þetta er svona
En punktur sælins er þessi leið og við tengjumst orku kerfi Evrópu þá missum við fullveldið yfir okkar
já.
Orku auðlindum. Þetta er grundvallaratrið og þetta snýst deilan. Þetta snýst, vilja menn bara íta þessu frá sér og segja nei, þetta mun aldrei vera eða mun vilja standa fastir á þeim rétti Íslendinga að sjá sín orkumál og verðlagningu á sínum orkumálum og sölu sinna orku sjálfur án þess að hafa Evrópusambandi með puttan í því eða ráða því alfarið 100%. Þetta eru þessi tvö sjónarmið sem þarna stangast á og ég á bara eftir að sjá það að sjálfstæðisflokkurinn í samstarfi með framsóknarflokknum og Vafki verði sá flokkur sem ætli að ganga þessa leið og það skiptir með engum máli hvort að það verður á morgun sem sæstinningunum kemur eða eftir 100 ár Íslendingar að mínu viti og það mín einlega skoðun að við ekki að fara þessa leið
En við verðum vist að ljúka þessu en kannski þá heldur að þetta verði samþykkt í februari eða mars eða apríl á næsta ári Ættu vona því að þetta verið stjórnarfrumvarp?
Ég satt að segja á vona því að það verði því verið ekki leitt fram sem slíku
En ef það verið samþýtt mun fórsetin skrifa undir?
Ég myndi hvetja fórsetin til að skrifa ekki undir og leita undir þjóðina
Já, en heldur hann, já
Ég hins vegar skynja þennan fórseta okkar sem ég ber mikla vinningu fyrir ekki þannig fórseta að hann myndi fara með þetta fyrir þjóðuna það er bara mín skoðun, það er mín tilfinning sem ég verið þeim verðilega ágæta manni en þetta er í rauninni það kannski ekki líka þessu við ISAF en þetta er að starðagræðinu og miklu meiri starðagræðinu ISAF
miklu starra mál
það er mín skoðun
þakka þér fyrir Jón
Já, mín ára næn.
Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið sæl
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi blindrafélagsins, sími 552-2002. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42.
Er ekki komin tími til að skipta yfir á vetardekkin?
fljót og góð þjónusta. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Tjekk Kristall auglýsir tilboðsdaga. Öll matarstel, öll kaffistel, yttalavörur, tólmanna hnífaparatöskur, 25 tegundir rúmfata. Það er stutt til jóla, tilboðsdagar. Tjekk Kristall laugavegi 178, sími 568, 9955. Hjá Soho veisluþjónustu færðu veitingar í veisluna. Kíktu á soho.is. Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíkt á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Húðfegrun býður upp á 15% jólatilboð og gjafabréfum. Komdu einhverjum á óvart jólin með gjafabréfi í dekur og vellíðan frá húðfegrun. Þú velur meðferð eða upphæð og gjafabréfið. 15% afsláttur á gjafabréfu núna. Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320.
Lett húsnúmer í riðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775-6080.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Um borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is